Mazmur 116. Uncat soko ing bebandaning pati. Aku tresno marang Sang Yehuwah, awit miyar saake swaraku lan panyuwunku, sarto talingane nilingake aku. Mulane sak jeku urip, aku bakal nyebut marang panjenengane. Aku digubet ing talining pati, sarto ditempuh ing rasa wedi marang jagating wong mati. Tuwin ngrasakake karupekan lan kasusahan. Nanging aku nyebut asmaning Pangeran Yehuwah. Duh Yehuwah, paduka mugi kersa ngluwari kawula. Pangeran Yehuwah iku asih mirmo lan adil. Gusti Allah kita iku ambek welasan. Pangeran Yehuwah iku rumeksa marang wong prasaja. Aku wis lemes nanging banjur dipitulungi dening panjenengane. Duh nyawaku, pulio dadi ayem maneh, awit Pangeran Yehuwah wis nyaeni marang kowe. Inggih, paduka sampun ngluwari kawula saking pejah, lan meripat kawula saking luh, tuwin suku kawula saking sesandungan. Aku dibarengake lumaku ana ing ngarsaning Sang Yehuwah, ana ing tanahe wong urip. Aku pracaya, sanajan duwe pangucap, banget temen anggonku katindes. Ing sajroning kabingunganku aku ngucap, manungsa iku padha duracara kabeh. Kang tak gawe piwales apa marang Sang Yehuwah? Tumrap ing sakehe sih kadarmane marang aku. Aku arep njunjung tuwunging pangentasan lan arep nyebut asmaning Pangeran Yehuwah. Arep ngluwari kaulku marang Sang Yehuwah. Ana ing ngarepe umat kabeh. Patine para kekasihe iku akeh pangajine, ana ing paningaling Sang Yehuwah. Duh Yehuwah, kawula punika abdi paduka, inggih estu abdi paduka, anakipun parkan paduka. Paduka ingkang sampun nguculi bebandan kawula. Paduka badhe kawula saosi kurban pamuji syukur. Soho badhe nyebut asmaning Sang Yehuwah. Dak ngluwari kaulku marang Pangeran Yehuwah, ana ing ngarepe umate kabeh. Ing pelatarane padalemaning Pangeran Yehuwah, ana ing satengahmu, hei Yerusalem. Haleluya.